Սերժանտը նորից սկսեց հարցեր տալ. «Բայց ովքեր են քո ծնողները? Բարի եղիր, բացատրիր մեզ, ովքեր են քո ծնողները»։ «Այ, օրինակ ես. Իմ անունը Ռադուբ է. Ես սերժանտ եմ Շերշ Միդի փողոցից. Հայրս էլ, մայրս էլ այնտեղ են ապրել. Ես գիտեմ, թե ովքեր են եղել իմ ծնողները»։ «Հիմա դու պատմիր քո ծնողների մասին, ասա, ովքեր են եղել նրանք»։
«Նրանց կոչում էին Ֆլեշար»։
«Ահա բոլորը»։ «Բայց ամեն մարդ իր զբաղմունքն ունի. Ինչով էին զբաղվում քո այդ ծերուկները, ինչ էին անում քո Ֆլեշարները»։
«Վար էին անում. Իմ հայրը հաշմանդամ էր.
Երբ սենյորը, մեր սենյորը հրամայեց մահակածեց անել նրան, դրանից հետո էլ աշխատել չէր կարողանում. Եվ դա մեծ ողորմածություն էր մեր սենյորի կողմից, որովհետև հայրս մի ճագար էր գողացել, իսկ դրա համար օրենքով մահապատիժ էր հասնում. Բայց սենյորը խղճացել էր հորս. Նա ասել էր, դրան միայն մահակի 100 հարված տվեք. Այ, դրանից հետո էլ հայրս հաշմանդամ մնաց»։
«Հետո»։
«Պապս հուգենոտ է եղել. Պարոն Կյուրեի պահանջով նրան ուղարկել են թիապարտության. Այն ժամանակ ես շատ փոքր եմ եղել»։
«Հետո»։
«Իմ ամուսնու հայրը աղի մաքսանենգությամբ էր զբաղվում. Թագավորը հրամայեց նրան կախաղան հանել»։
«Իսկ ինչ էր անում քո ամուսինը»։
«Դեռ մի քանի օր սրանից առաջ կռվում էր»։
«Ում համար»։
«Թագավորի»։
«Էլի ում համար»։
«Դե հասկանալի է, իր տիրոջ համար»։
«Էլի»։
«Էլի իր Կյուրեի»։
«Գրողը տանի այդ աննասուններին»,  հանկարծ գոռաց զինվորներից մեկը։
Կինը վախեցած վեր թռավ։ «Գիտեք ինչ, տիկին, մենք փարիզեցիներ ենք»,  քաղցրությամբ ասաց մարգիտանտուհին։
«Տեր Հիսուս Քրիստոս»,
հառաչեց կինը, ձեռքերն իրար կցելով, ինչպես անում են աղոթելիս։
«Սնապաշտություն պետք չէ»,
ընդհատեց նրան սերժանտը։ Մարգիտանտուհին նստեց կնոջ կողքին և մեծ տղային քաշեց իր կողմը։ Երեխան չհակառակվեց։ Երեխաները վախենում, ինչպես և հանգստանում են առանց որևէ նկատելի պատճառի։ Նրանք մարդկանց ճանաչում են ինչ-որ ներքին հոտառությամբ։
«Խեղճ կին», ասաց մարգիտանտուհին։
«Ես շատ եմ խղճում ձեզ, թեև դուք հոտար եք ինձ համար»։
«Իսկ ձեր այս ճստիկները շատ լավիկն են, ինչ որ ճիշտն է, ճիշտ է»։
«Դժվար չէ գլխի ընկնել, թե որը քանի տարեկան է»։ «Մեծը 4 տարեկան կլինի, իսկ եղբայրը 3»։ «Դե, իսկ այս թմբլիկը սոսկալի շատակերն է երևում, ծծում է ու ծծում»։ «Ախ դու, չարագործ, տես, որ մորդ էլ չուտես»։ «Դե, ուրեմն, տիկին, դուք ոչ մի բանից մի վախեցեք»։ «Եվ գիտեք ինչ կասեմ ձեզ»։ «Մտեք մեր գումարտակը»։ «Կաշխատեք ինձ նման»։ «Ինձ կոչում են Հուսարուհի»։ «Այդպես է իմ անունը»։ «Այստեղ ես պանդոկապանուհու պես մի բան եմ, մեկն այն կանանցից, որոնք, ինչպես գիտեք, ծառայում են զորքի մեջ և կռվի ժամանակ ջուրու գինի են հասցնում զինվորներին»։ «Իմ ու ձեր ոտքերը համարյա նույն չափսի են»։ «Ես ձեզ կնծայեմ իմ կոշիկները»։ «Օգոստոսի 10-ին ես Փարիզում էի»։ «Ինչ շոգոր էր»։ «Ես տեսա, թե ինչպես մահապատիժ տվին Լյուդովիկոս 16-րդին»։ «Մեռնել չէր ուզում»։ «Եվ իսկապես, ինքներդ մտածեցեք»։ «Դեռ հունվարի 13-ին նա բոլորովին հանգիստ նստած շագանակ էր բովում, խոսում ու ծիծաղում էր իր ընտանիքի շրջապատում»։ «Դե, ուրեմն, գալի՞ս եք մեզ հետ»։ «Մեր զինվորները լավ տղաներ են»։ «Դուք կլինեք երկրորդ մարգիտանտուհին»։ «Ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ և ինչպես պիտի անել»։ «Դա շատ հասարակ բան է»։ «Գինով լի մի մեծ ջրաման վիզըդ ես գցում, վերցնում ես մի զանգակ և գնում կռվի ամենաթունդ տեղը»։ «Քայլում ես գնդակների ու ռումբերի տակ, որպես թե ոչինչ էլ չկա, զանգակը զնգզնգացնում ես ու ձեն տալիս»։ «Ով է խմել ուզում, տղերք»։ «Սա շատ հեշտ բան է»։ «Ես, ազնիվ խոսք, ով էլ ուզի, բոլորին գինի եմ տալիս»։ «Եվ կապույտներին, և սպիտակներին, թեև ինքս կապույտ եմ»։ «Եվ այն էլ ինչպիսի կապույտ»։ «Բայց խմիչք ես ոչ ոքի չեմ մերժում»։
վիրավորը միշտ տանջվում է ծարավից, իսկ երբ մարդը մեռնում է, էլ համոզմունքների ջոկջկելու տեղը չէ։
Դե, ինչ կասեք, կգաք մեզ հետ։
Եթե ինձ սպանեն, դուք իմ տեղը կբռնեք։
Մի նայեք, որ այսպես կոպիտ տեսք ունեմ, ես բարի կին եմ և քաջ զինվոր, ոչ մի բանից մի վախեցեք։
Այդ նույն ժամանակ սերժանտ Ռադուբը հանդիմանում էր զինվորին։
Իսկ դու լրիր, դու վախեցրիր նրան, կանանց ներկայությամբ հայհոյել չի կարելի։
Ախր ու ասես, որ համբերությունից չի հանի այդպիսի տխմարությունը, արդարան մեր գրենադերը։ Ազնիվ մարդը կարող է հանգիստ նայել այս վայրենի մարդկանց։
Դե ինքներդ մտածեցեք, սինյորը կեսրարին հաշմանդամ է դարձրել, տերտերը պապին թիապարտության է քշել, թագավորը հորը կախաղան է հանել, իսկ նրանք գրողը տանի ոտքի են ելել կռվելու, գնդակների տակ են գնում սենյորի համար, տերտերի համար, թագավորի համար։
Սերժանտը նրա վրա գոռաց. «Լռել, դատողություններ չանել, մենք քաղաքական ակումբում չենք»։
Ապա դարձավ կնոջը.
«Լավ, իսկ քո ամուսինը, ի՞նչ է անում նա, ի՞նչ մարդ է»։
«Հիմա ոչինչ չի անում, նրան սպանել են»։
«Որտեղ»։
«Կռվում»։
«Իսկ երբ»։
«3 օր առաջ»։
«Ո՞վ է սպանել»։
«Չգիտեմ»։
«Դու չգիտես ո՞վ է սպանել քո ամուսնուն»։
«Չգիտեմ»։
«Կապույտները թե սպիտակները»։
«Հրացանով են սպանել»։
«Ընդամենը 3 օր առաջ»։
«Այո»։
«Որտեղ է եղել այդ»։
«Էռնի մոտ, գրակում էին ու ամուսինս ընկավ»։
«Ահա բոլոր»։
«Իսկ դու ի՞նչ ես անում նրա մեռնելուց հետո»։
«Գնում եմ երեխաներիս հետ»։
«Ո՞ւր»։
«Ուր աչքս կտրի»։
«Որտեղ ես գիշերում»։
«Գետնի վրա»։
«Ի՞նչ ես ուտում»։
«Ոչինչ»։
Սերժանտը նորից հարցրեց. «Ոչինչ»։
«Պտուղներ ենք ուտում, անցյալ ամառվանից մնացած մամուխ, մոշ, հավամրգի, ձարխոտի բողբոջներ»։
«Հա, դա միևնույն է, թե ոչինչ չեք ուտում»։
Մեծ տղան ըստ երևույթին հասկացավ։
«Ես ուտել եմ ուզում», ասաց նա։
Սերժանտը գրպանից հանեց զինվորական հացի մի կտոր ու մեկնեց մորը։ Կինը հացը երկու մաս արեց և տվեց երկու երեխաներին։ Երկուսն էլ ագահորեն վրա պրծան հացին։
«Բայց քեզ բաժին չթողեցիր», մրտմրթաց սերժանտը։
«Երևի քաղցած չի», նկատեց զինվորներից մեկը։
«Քաղցած է թե ոչ, բայց ամենից առաջ նա մայր է», ասաց սերժանտը։
Երեխաները կերան ու թնկթնկացին։
«Ծարավ եմ, ջուր»։
«Մի առու էլ չես գտնի այս նզովյալ անտառում», մրտմրթաց սերժանտը։
Մարգիտանտուհին տոպրակից մի պղնձե թաս հանեց, ուսից կախված ջրամանի ծորակը բացեց, թասի մեջ մի քիչ լցրեց և մեկնեց երեխաներին։ Ավակը մի կում արեց, դեմքը ծռմռեց, իսկ կրծերը համտեսավ ու թքեց։
«Ինչ է, չհավանեցիր»՝ ասաց մարգիտանտուհին։
«Այդ ինչ է, օղի էր»՝ հարցրեց սերժանտը։
«Հա, ամենալավ օղի, բայց սրանք ի՞նչ են հասկանում, դե ռամիկներ են»՝ և թասը սրբեց։
Սերժանտը շարունակեց իր հարցուփորձը։ «Նշանակում է տիկին, դուք փախուստով եք ազատվում»։
«Ինչ արած,
բազում եմ, քանի ոտքերումս ուժ կա, հետո էլ քարշ եմ գալիս դանդաղ քայլերով, իսկ հետո վայր եմ ընկնում»։
«Խեղճ կին», հառաչեց մարգիտանտուհին։
«Չորս կողմը կռիվ է», շարունակեց կինը։
«Որ կողմը նայես, հրացան է ու թնդանոթ»։ «Ի՞նչ են ուզում, չեմ հասկանում»։
«Ամուսնուս սպանեցին»։
«Ես միայն այդ հասկացա»։
Սերժանտը հրացանի կոթը խփեց գետնին։
«Նզովյալ պատերազմ, գրողի ծոցը»։
Կինը շարունակեց. «Անցյալ գիշեր մենք մի փչակում քնեցինք»։
«Չորսդ միասին»։
«Չորսս էլ»։
«Եվ քնեցիք»։
«Քնեցինք»։
«Նշանակում է, կանգնած եք քնել»,  ասաց սերժանտը։
Նա դարձավ զինվորներին։
«Ընկերներ, լսում եք, ամբողջ գիշեր նստել մի չորացած ծառի փչակում և շարժվելու հնարավորություն էլ չունենալ, ինչպես տուփի մեջ խցկված»։ «Ասենք, ի՞նչ պահանջես սրանցից»։
«Վայրենիներ են»։
«Հո չի կարելի պահանջել, որ փարիզեցիներ լինեն»։
«Գիշերը քնել փչակի մեջ, երեք երեխաներով»,  արձագանքեց մարգիտանտուհին։
Երևակայում եմ, ավելացրեց սերժանտը, ինչպես պիտի զարմանային գիշերն այդ ծառի մոտով անցնողները. Դրսից ոչինչ չի երևում և հանկարծ ծառը մանկական ձայնով կանչում է «Մայրիկ, հայրիկ»։
Մեր բախտից հիմա ամառ է, հառաչեց կինը։
Իր ճակատագրին հլու հնազանդ նա աչքերը հառել էր գետնին և նրա մեջ տարակուսանք էր քարացել իրեն ճնշող դժբախտության համար։ Զինվորները խիտ կիսաշրջան կազմած լուռ ու մունջ նայում էին թշվառ մորը։ Արիացած կին երեք որբուկների հետ։ Մեն-մենակ բոլորից լքված, փախել են պատերազմի սարսափից, որ ծածկել է ամբողջ երկինքը մինչև հեռու հորիզոն։ Սով, ծարավ, ուտելիքի տեղ խոտ, օթևանի տեղ բաց երկինք։ Սերժանտը մոտեցավ կնոջը ու կռացավ կուրծք ուտող երեխայի վրա։ Հանկարծ պստլիկը կուրծքը բաց թողեց, գլուխը կամացուկ շուռ տվեց, կապտավուն չքնաղ աչքերով նայեց իր վրա կռացած մազակալած սոսկալի դեմքին և ժպտաց։ Սերժանտն ուղվեց և նրա այդի վրայով գլորվող արցունքի կաթիլը մարգարիտի նման կախ ընկավ ահարկու բեղի ծայրից, և նա խոսեց բարձր ձայնով.
«Ընկերներ, այս բոլորից երևում է, որ մեր գումարտակը պետք է հայր դառնա. Որդեգրենք այս երեք մանուկներին, համաձայն եք»։
«Կեցե հանրապետությունը»,
գոչեցին զինվորները։
«Որոշված է», ասաց սերժանտը,
և ձեռքերը տարածելով մոր ու մանուկների գլխավերևը ավելացրեց.
«Ահա կարմիր գդակ գումարտակի երեխաները»։
Մարգիտանտուհին ուրախությունից վեր-վեր թռավ։
«Մի գլխարկի տակ երեք գլուխ»։
Նա արտասվեց և վրա թռավ, գրկեց խեղճ կնոջը։
«Կեցե հանրապետությունը»։
Նորից գոչեցին զինվորները։ Իսկ սերժանտը դարձավ կնոջը.
«Գնանք մեզ հետ, քաղաքացուհի»։